7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Vă invit în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna cu ajutorul câtorva din cele mai interesante relatări ale Europei Libere. Aproape 300 de studenți refugiați din Ucraina vor învăța în universitățile din Republica Moldova în noul an de studii. Vor fi primii studenți care au fugit din calea războiului și care sunt admiși la facultățile moldovene. Spre deosebire de elevii ucraineni care s-au înscris în școli moldovene încă din primăvară, studenții refugiați și-au putut încheia anul academic precedent în propriile universități din Ucraina. Așa a explicat Europei Libere Adriana Cazacu, secretar de stat la Ministerul Educației. Mai multe despre acest subiect în reportajul realizat de Luba Maxim și difuzat în premieră luni 29 august.
Din cei circa 300 de tineri ucraineni înmatriculați în universitățile din Moldova, 65 vor studia la buget. Responsabilii din educație se așteaptă ca numărul studenților ucraineni să crească și mai mult, întrucât cel de-al doilea tur de admitere încă nu s-a încheiat.
Avem înscriși mai mulți studenți. În primul rând avem de la bugetul de stat pentru străini 106 locuri bugetare pentru anul de studii 2022-2023 prevăzute. Și atât din aceste 106, 65 au fost oferite cetățenilor din Ucraina, prioritar cetățenilor din Ucraina. Și în afară de acești 65 care sunt la buget, avem înscriși și la contract 203 studenți.
Deși universitățile percepeau taxe mai mari pentru studenții străini în trecut, tinerii ucraineni înmatriculați la studii prin contract vor achita aceeași taxe ca și cetățenii Republicii Moldova.
Asta, de fapt, este o decizie a instituțiilor de învățământ superior, pentru că anterior, pentru studenți străini, erau alte taxe mult mai mari, de exemplu, decât pentru cetățenii din Republica Moldova. Dar anul acesta, universitățile au decis să meargă în întâmpinarea acestor tineri și să-i trateze egal ca și pe cetățenii noștri.
A spus Europei Libere Adriana Cazacu. Cei mai mulți studenți ucraineni au fost înmatriculați la Universitatea Tehnică din Moldova, circa 50 de persoane, atât la ciclul întâi de studii cât și la masterat. UTM-ul este urmat de Universitatea de Stat din Moldova, Academie de Studii Economice, Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți și Institutul de Criminologie. Responsabilii din educație spun că sistemul de învățământ va avea numai de câștigat, întrucât în ultimii ani numărul studenților a scăzut dramatic.
Universitățile moderne sunt interesate în matricularea cetățenilor străini. Apropo, criza demografică, migrația a afectat sistemul universitar, sistemul de învățământ universitar din Republica Moldova și acest număr, bineînțeles, nu este prea mare, dar oricum este o completare și s-ar putea ulterior să vină și mai mulți cetățeni ucraineni la studii în Republica Moldova.
În anul de studii 2022-2023, peste 1000 de copii refugiați din Ucraina vor merge la școală și grădiniță în Republica Moldova. Elevii ucraineni vor putea învăța în 254 de școli cu predare în limbă ucraineană, rusă și română.
Noi anul trecut am avut instituționalizați circa 1800 de copii, deci deocamdată avem 1078 în anul acesta. Suntem conștienți de faptul că vor fi mai mulți, pentru că anul trecut, totuși din martie până la sfârșitul anului de învățământ, au fost 2-3 luni. Nu se știa cât va dura războiul, nu se știa cât vor fi nevoite aceste familii să mai stea în Republica Moldova.
Spune Adriana Cazacu. Potrivit datelor oferite de Ministerul de Interne, în Republica Moldova se află peste 89.000 de refugiați din Ucraina. Majoritatea dintre aceștia sunt femei cu copii. Cei mai mulți elevi refugiați participă la lecții în regim online, organizate de școlile lor din Ucraina. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Luba Maxim.
Inspectoratul General al Poliției a spus Europei Libere în urma unei solicitări de informații că autoritățile au înregistrat anul acesta 148 de alerte false cu bombe, iar numărul total de obiecte vizate a fost de 885 de la instanțe de judecată la Parlament și alte instituții, cele mai vizibile fiind alertele la aeroport. Banii cheltuiți numai de poliție pentru asemenea intervenții ar fi ajuns pentru plata 367 de salarii medii de polițist, ne-a mai spus IGP, cum veți auzi și în relatarea primită marți de la Virginia Nica.
În ciuda perturbării vieții publice, poliția nu știe cine se află în spatele campaniei sau dacă este o campanie organizată. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat la un briefing la 29 august că au fost identificați doar cei care și-au trimis alertele false prin telefon. Majoritatea alertelor au fost făcute însă prin e-mail.
Și cel de-al doilea compartiment, care ne este cunoscut nouă tuturor, raportat la mesajele care vin prin intermediul adreselor electronice, este al doilea aspect, care la fel este într-un proces avansat de documentare cu alte organe și instituții ale statului abilitate în acest proces.
Mai mulți politicieni, inclusiv speakerul Igor Grosu și prim-ministra Natalia Gavrilița, au sugerat, fără dovezi, că în spatele alertelor se pot afla țări neprietenoase Republicii Moldova.
Cei care vin cu astfel de amenințări, am înțeles că unii sunt de aici, de pe loc, alții sunt din afară. Nu am informații din care destinații, dar nu sunt din destinații neprietenoase nouă.
Cu o campanie asemănătoare s-a confruntat primăvara aceasta Serbia. Alertele false cu bombă s-au concentrat în Chișinău. Purtătoarea de cuvânt a IGP, Silvia Vetcu, a explicat diferența mare între numărul de alerte false și cel al obiectivelor vizate prin faptul că echipele de intervenție trebuie să verifice nu doar locația primară, ci și clădiri învecinate. În cazul în care ar fi o alertă cu bombă la centrul comercial unic sau piața centrală, se încercuiește întreg perimetrul și sunt verificate toate obiectivele din acel perimetru, a explicat Vetcu Europei Libere. La fiecare alertă, poliția a intervenit împreună cu alte servicii ale Ministerului de Interne, inclusiv geniștii BOMTECH. Cheltuielile pentru astfel de intervenții variază între 1.650 de lei și 11.650 de lei, se spune răspunsul IGP la solicitarea de informație a Europei Libere. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a spus că cheltuielile poliției pentru intervențiile din perioada ianuarie-august au fost de 2.262.400 de lei. Este o fracțiune infimă din bugetul anual al poliției, dar suma ar fi suficientă pentru achitarea a 367 de salarii medii de polițist. De obicei, intervin la fața locului de la 3 până la 15 polițiști din diferite servicii și subdiviziuni. În total, la intervenții au participat 3.232 de angajați ai poliției. Instituțiile care au fost cel mai des vizate de alertele false cu bombă sunt instituții de stat, instanțe judecătorești, instituții de învățământ sau altele în care de obicei este aglomerație de oameni, inclusiv aeroportul internațional Chișinău, centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice, MOL Telecomul, instituții medicale, restaurante, centre comerciale sau cimitire. Protocoalele de securitate prevăd tratarea tuturor informațiilor cu privire la riscuri de securitate ca fiind reale și iminente, iar IGP intervine în toate cazurile, indiferent de originea notificării sau de repetitivitatea acestora la aceleași edificii, se mai spune în răspunsul dat Europei Libere. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale și Inspectoratul Național de Investigații au anunțat la 25 august că au pornit o urmărire penală pentru act terorist în cazul alertelor false cu bombă. Ministra de Interne, Ana Revenco, a anunțat în aceeași zi că va propune un nou mecanism de intervenție în cazul unor asemenea alerte. Anterior, Ministerul de Interne a propus înăsprire pedepselor pentru autorii alertelor false cu bombă, amenzi de la 50.000 de lei la 150.000 de lei și închisoare de la 2 la 5 ani. În ciuda acestor avertismente, alertele false cu bombă au continuat, inclusiv de ziua Independenței Republicii Moldova. Pe 27 august, alertele false cu bombă au fost înregistrate în mai multe locații din capitală, dar și la aeroportul internațional Chișinău. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Virginia Nica.
Cehia este președinta prin rotație a Uniunii Europene, astfel că la Praga a avut loc săptămâna aceasta o reuniune a miniștrilor de externe din cele 27 de țări membre ale organizației. Unul din participanții la reuniune a fost ministrul de externe român Bogdan Aurescu. Europa Liberă i-a solicitat un interviu în limba engleză pe mai multe teme de actualitate, inclusiv a relației României cu Republica Moldova. Asta mai ales în jumătatea de an scursă de la invadarea Ucrainei de către ruși. Ministrul român a fost întrebat, printre altele, dacă Bucureștiul face eforturi să convingă Uniunea Europeană să acorde Moldovei ajutoare suplimentare pentru consolidarea capacității de apărare.
I think Moldova needs a lot of help on multiple dimensions, because Moldova is perhaps the most affected neighboring country to Ukraine as far as the conflict, the impact of the conflict in
Republica Moldova are nevoie de sprijin pe mai multe dimensiuni, fiind țara cea mai afectată de războiul din Ucraina, a spus ministrul român de externe în interviul făcut la sediul din Praga al Europei Libere. El a adăugat că Moldova trebuie ajutată în găsirea de resurse energetice, în rezolvarea crizei economice provocate de pierderea de către exportatorii moldoveni a unor piețe din cauza conflictului din Ucraina, în compensarea cheltuielilor legate de găzduirea refugiaților și așa mai departe.
And Romania was there to help. We have provided humanitarian help
România a fost la datorie, a ajutat, a spus Aurescu, amintind că Bucureștiul a creat un coridor verde de la granița cu Moldova pentru a ajuta refugiații ucraineni să ajungă în România, în loc să rămână în Moldova, și alte măsuri. Am furnizat, de asemenea, asistență financiară, a mai spus Aurescu, insistând că ar fi bine ca membrele Uniunii Europene, la rândul lor, să furnizeze asistență financiară directă Moldovei, care, a spus el, are nevoie de granturi.
Moldova Support Platform is an instrument created at the beginning of April in Berlin. The launching conference took place in Berlin. And
Bogdan Aurescu a amintit de asemenea crearea în primăvară la Berlin, împreună cu Franța și Germania, a platformei de sprijin pentru Moldova în cadrul Uniunii Europene, urmată de a doua conferință a platformei la București, la care s-au adunat 10 de milioane de euro pentru sprijinirea economică a Moldovei.
At the same time, we have used this platform also as a tool to support reforms in Moldova.
Bogdan Aurescu a mai spus că platforma de sprijin a fost folosită de asemenea pentru încurajarea reformelor din Republica Moldova, care este de acum candidată la aderarea la Uniunea Europeană, inclusiv datorită sprijinului românesc. Însă asta, a spus Aurescu, obligă la reforme în justiție, în lupta împotriva corupției și așa mai departe, așa cum se spune de altfel în setul de condiții care au însoțit în iunie anunțarea statutului de țară candidată.
So we need to help the Republic of Moldova to perform this set of very difficult reforms.
Trebuie să ajutăm Moldova să îndeplinească aceste condiții foarte dificile, a insistat Aurescu. El a amintit că la reuniunea de la București a platformei de sprijin s-au creat mai multe grupuri de lucruri pe problemele cu care se confruntă și pe care trebuie să le rezolve Moldova dacă vrea să înainteze pe calea integrării europene.
So, a multidimensional effort to support Moldova. This includes also the defense capacities of the
Republic. În privința consolidării capacității de apărare a Republicii Moldova, Bogdan Aurescu a spus că deja există o decizie de transferare în acest scop de la bugetul de menținere a păcii european a 40 de milioane de euro către Moldova. Șeful diplomației române a mai amintit că și NATO a decis la summitul său de la Madrid un pachet de ajutoare pentru consolidarea capacității ei de apărare. Noi am participat la toate aceste eforturi ale Uniunii Europene și ale NATO, a conchis Aurescu în interviul acordat Europei Libere.
Improving the capacities of the Republic of Moldova.
Aici Radio Europa Liberă.
La reuniunea de la Praga a ministrilor de externe din Uniunea Europeană de săptămâna aceasta a participat, firește, și șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, care a fost și el interlocutorul Europei Libere. Din acest interviu, Radu Benea a ales pentru dumneavoastră un fragment referitor la propunerile insistente ale unor țări membre din Uniune ca Uniunea să nu mai acorde vize turistice rușilor.
Ministrii de externe din Uniunea Europeană vor discuta la Praga despre suspendarea acordului de facilitare a vizelor încheiat cu Moscova în 2007. Uniunea Europeană nu are încă o poziție unitară în această chestiune. State membre, central și este europene, au introdus deja anumite restricții și au amenințat că își vor închide unilateral granițele pentru turiștii ruși. Într-un interviu pentru Europa Liberă, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat că se așteaptă la o năsprire suplimentară a măsurilor împotriva Moscovei în legătură cu invazia militară din Ucraina, dar că nu este de acord cu interzicerea completă a vizelor pentru ruși.
I will not be in favor of saying no Russian never.
Nu aș fi de acord să spun că niciun rus niciodată nu ar putea merge în Europa, indiferent de motiv. Cred că trebuie să fim mai selectivi. Nu toți rușii să fie interziși. Mulți oameni vor să părăsească Rusia. Mai mult de 300.000 au plecat de la începutul războiului și cei mai mulți dintre ei sunt profesioniști, oameni cu studii superioare care nu vor să mai rămână în Rusia. Ei nu vor să meargă la război. Ei nu susțin războiul, nu vor să trăiască în continuare sub regimul lui Putin și pleacă. Deci nu cred că trebuie să le închidem ușa acestor oameni.
So I don't think we have to close the door to these people.
La întrebarea ce categorii de cetățeni ruși ar trebui vizate, Borrell a răspuns. Fiecare stat membru va face o propunere, dar în afară de cazurile umanitare, cred că trebuie să ne gândim la studenți, la persoanele cu care vrem să fim în contact. Cred că societatea civilă rusă nu trebuie să fie ruptă de europeni. Este bine pentru noi și pentru ei să continuăm să fim în contact. Josep Borrell a mai declarat în ajun pentru televiziunea publică din Austria că nu crede că o interdicție totală a vizelor pentru cetățenii ruși ar întruni unanimitatea necesară în cadrul Uniunii Europene. Anumite părți din acordul de facilitare a vizelor încheiat cu Rusia în 2007, referitoare la libera circulație a oficialilor guvernamentali și a oamenilor de afaceri, au fost suspendate la scurt timp după invazia din februarie. O suspendare mai amplă a acordului ar elimina tratamentul preferențial pentru ruși atunci când solicită toate tipurile de vize. Solicitanții ar trebui în acest caz să furnizeze documente suplimentare, ceea ce ar face ca vizele să fie mai scumpe și ar crește semnificativ perioadele de așteptare. În prezent, țările Baltice și Cehia nu mai eliberează vize turistice pentru cetățenii ruși. Olanda și Danemarca nu oferă vize pe termen scurt, în timp ce Finlanda va reduce cu 90% numărul vizelor turistice pentru ruși de la 1 septembrie. Polonia, unul din cei mai apropiați aliați ai Ucrainei, nu mai eliberează vize rușilor din luna martie. Împotriva interdicției s-au pronunțat, între alții, Germania, Franța și Olanda. Însă, dată fiind opoziția greilor europeni, Varșovia a lansat ideea unei coaliții între țările care sprijină interzicerea vizelor pentru toți cetățenii ruși pe timp de război.
Mihail Gorbaciov, care a condus Uniunea Sovietică în perioada destrămării ei și a ajutat astfel la încheierea a 10 de ani de frică din timpul războiului rece, câștigând un premiu Nobel pentru pace, însă și ura de durată a milioane de ruși, amărâți de haosul declanșat de prăbușirea celei mai mari țări din lume, a murit. Avea 91 de ani. Un spital moscovit a declarat pentru agenția de știri de stat TASS că Mihail Gorbaciov a murit în seara zilei de 30 august după o boală gravă și prelungită. TASS a citat o sursă apropiată familiei care a declarat că el va fi înmormântat la cimitirul Novodevici din Moscova alături de soția sa, Raisa, care a murit în 1999. Născut într-un colț îndepărtat al Rusiei, în mediul rural, din părinți ale căror familii fusese rățărani înainte de Revoluția Bolșevică, Gorbaciov a devenit una din cele mai influente figuri ale secolului 20, adunându-și laude la nivel mondial pentru rolul în reducerea amenințării unei apocalipse nucleare și neliberarea a milioane de oameni din țara sa și nu numai, de sub opresiunea sovietică. La fel de notabil, ultimul lider al Uniunii Sovietice a fost ținta disprețului a milioane de compatrioți de-ai săi. Mulți l-au învinuit pentru tulburările economice și sociale care le-au schimbat viețile și care au însoțit prăbușirea țării, ca și pentru pierderea unui imperiu puternic care se întindea pe 11 fusuri orare, de la zidul Berlinului și Marea Baltică până la strâmtoarea Bering și Asia Centrală. Acesta a fost paradoxul lui Gorbaciov, iubit și detestat pentru un proces pe care el l-a pus în mișcare și al cărui rezultat final a fost prevăzut de puțini, mai puțin de el însuși, probabil. A fost un rezultat pe care președintele rus Vladimir Putin, ajuns la putere la mai puțin de un deceniu după ce Gorbaciov a demisionat și care se află și astăzi la Kremlin, l-a numit la un moment dat cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului 20. Istoricii vor continua probabil să dezbată măsura în care revoluția lui Gorbaciov, care a dus la eliberarea Europei Centrale și de Est de aproape o jumătate de secol de dominație comunistă și la dezintegrarea Uniunii Sovietice însăși, a fost intenționată. Mihail Gorbaciov a precizat că n-a vrut niciodată să dărâme țara, repetând aproape ca o mantră că Uniunea ar fi putut să fie păstrată. Însă, în ciuda unor ocazionale răsturnări de situație, în cele din urmă a trecut de partea forțelor schimbării, la a cărei declanșare a contribuit. Iar în retrospectivă, Gorbaciov a insistat că acele schimbări epocale au fost rezultatul unei decizii conștiente și foarte personale. Alți oameni ar fi putut să vină la guvernare și poate că n-ar fi făcut nimic pentru a pune țara pe calea unei dezvoltări umane, libere și democratice, a spus el într-un interviu acordat Europei Libere în 2003. Sănătos încă, la acea vreme, Gorbaciov a adăugat, aș fi putut rămâne secretar general până în ziua de astăzi dacă aș fi avut această înclinație, o referire la titlul liderului Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, care era și liderul țării atunci. Ambiguitatea cu privire la modul în care Gorbaciov a privit cursul Rusiei în lumea de astăzi este reflectată de ambiguitatea din interiorul Rusiei însăși cu privire la modul în care trebuie privită epoca sovietică pe care Gorbaciov a făcut atâta ca să o încheie. Gorbaciov a fost adulat în străinătate. La sărbătorirea în 2011 a celei de-a 80-a aniversare a sa la Royal Albert Hall din Londra au participat președintele Israelului Shimon Peres, fostul președinte polonez și lider al Solidarității Lech Wałęsa și mulți alți demnitari. În anii dinainte, el a călătorit în mod regulat prin lume, susținând discursuri și prezentări cu casa închisă, cum se spune, primind onoruri și aplauze din partea liderilor mondiali. Imediat după destrămarea Uniunii Sovietice, rușii au părut să întâmpină în mod covârșitor ocazia de a scrie o nouă istorie pentru Rusia independentă. Cu toate acestea, în ultimii ani, sondajele de opinie arată în mod obișnuit că mai mult de jumătate din cetățenii ruși consideră că prăbușirea Uniunii Sovietice ar fi trebuit să fie evitată, lucru care s-a reflectat și în regretul deschis al lui Putin pentru trecutul sovietic. Amărăciunea rușilor față de prăbușirea sovietică s-a manifestat de asemenea în sentimentele lor, în multe cazuri ambivalență sau dezgust total față de însuși Gorbaciov. Un sondaj publicat în 2016 de Fundația pentru Opinie Publică, finanțată de statul rus, a constatat că numai 9% dintre ruși aveau o părere bună despre Gorbaciov, iar 39% aveau o părere rea, în timp ce 42% exprimau o nehotărâre mai degrabă. În cadrul aceluiași sondaj, 58% din cei chestionați au afirmat că Gorbaciov a jucat un rol negativ în istoria Rusiei, în timp ce 15% au spus că rolul său a fost pozitiv.
Și de la cap.
Joi a început noul an școlar, care de data aceasta se remarcă printre altele prin participarea copiilor și tinerilor ucraineni și prin unele temeri că vor fi probleme cu încălzirea la iarnă. O problemă tradițională sunt firește și condițiile de muncă ale dascălilor. Europa Liberă a analizat săptămâna aceasta veniturile cadrelor didactice din ultimii aproape 3 ani cu ajutorul datelor obținute de la Biroul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor și prin contabilitatea unei școli concrete. O relatare pe această temă am primit de la Eugenia Crețu.
Învățătorii încep noul an școlar cu promisiunea unei indemnizații unice de 3.000 de lei pentru acoperirea cheltuielilor la încălzire în perioada rece a anului. Promisiunea a fost făcută pe rețelele de socializare de ministrul educației Anatolie Topală. Dar când Europa Liberă a vorbit săptămâna aceasta cu Ana Nucă, directoarea liceului Vasile Alexandrii din Ungheni, în contabilitatea acestei școli nu ajunsese încă vreun act confirmator.
Am văzut și noi publicat pe rețelele de socializare și declarațiile care au fost făcute. Dar noi document propriu-zis referitor la astea 3.000 de lei nu avem. Nu știm încă cum va fi, nu avem nicio dispoziție, trebuie să fie document legal. Cum vor fi repartizate, încă nu avem idee.
Vaci sunt și planurile de majorare a salariilor. Ministrul Topală a sugerat că se vor mări cu doar câteva sute de lei de la 1 septembrie, datorită creșterii, printr-o rectificare bugetară recentă, așa numitei valori de referință a salariului pentru angajații din întreg sectorul bugetar. La Vasile Alexandrii, salariile au crescut în ultimii aproape 3 ani cu aproximativ 1.000 de lei în medie. Un profesor începător, care predă 18 ore pe săptămână, are un salariu de bază de circa circa 6.000 de lei, în timp ce un profesor cu gradul didactic 2, cu un volum de lucru similar, un salariu de bază de 7.250 de lei. Veniturile salariale ale profesorilor sunt deseori mai mari. Deficitul endemic de cadre didactice înseamnă că mulți predau mai multe ore pe săptămână, așa încât Biroul Național de Statistică a calculat că salariul mediu brut în învățământul public, brut însemnând că mai trebuie scăzute din el impozitele, s-a apropiat în trimestrul al doilea al anului curent de 8.000 de lei, după o creștere de aproape 17% în ultimii aproape 3 ani.
7-8 mii la 18 ore, dar vă zic încă o dată, nu poate un profesor să existe cu 7-8 mii de lei când cheltuielile...
În afară de salariul de bază, profesorii primesc, la discreția conducerii școlii, sporuri salariale în funcție de performanțele proprii și ale elevilor, dar și prime o dată pe an. Anul acesta prima a ajuns la 4.000 de lei pentru a li se, în limbaj birocratic, stimula creșterea profesională. Cu alte cuvinte, pentru a-și putea cumpăra softuri și aplicații pe telefonul mobil, cu ajutorul cărora să rămână la curent cu ultimele evoluții în domeniul științei pedagogice. Nu este suficient nici acest bonus pentru stimularea creșterii profesionale, nici salariul, dacă e raportat la coșul minim de consum, spune Ana Nucă, directoarea liceului Vasile Alexandrii din Ungheni. Și ajutorul pentru perioada rece a anului promis de ministru Topală e cam mic.
Și astăzi 3.000 de lei, părerea mea că este o sumă mică, dar, mă rog, o să se mulțumească profesorii și de astea 3.000 de lei. În condițiile care le avem la ora actuală și de criză politică și economică și financiară și de toate, este bun ce este 3.000 de lei.
Mai rămâne de văzut când și cum o să le fie făcută învățătorilor această plată unică cu caracter excepțional.
Dicționar european, Dan Alexe s-a oprit asupra unor date noi, Eurostat, privind vârsta medie când pleacă de acasă tinerii în țările europene.
Dicționar european.
În cele 27 de țări ale Uniunii Europene, tinerii pleacă din ce în ce mai târziu de acasă, însă diferența de vârstă între băieți și fete e cea mai mare în România, fiind de aproape 5 ani. Este concluzia la care a ajuns ultimul studiu pe această temă al Agenției Europene de Statistică, Eurostat, care calculează media europeană ca fiind de 26 de ani și jumătate, vârsta altfel zis la care tinerii pleacă de acasă. Cea mai ridicată medie națională, la 30 de ani sau mai mult, a fost înregistrată în Portugalia, Croația, Slovacia, Grecia și Bulgaria. În schimb, țările nordice, care sunt Suedia cu 19 ani, Finlanda 21, Danemarca și Estonia, au înregistrat cele mai scăzute vârste medii, toate sub 23 de ani. Apoi, bărbații pleacă de la casa părinților mai târziu decât femeile. În Uniunea Europeană, în medie, bărbații pleacă la vârsta de 27 de ani și jumătate, iar femeile la 25 de ani și jumătate. Această tendință a fost observată în toate țările. Altfel zis, femeile tinere părăsesc gospodăria parentală în medie mai devreme decât bărbații tineri. Bărbații pleacă în medie după vârsta de 30 de ani în 11 țări ale Uniunii, printre care și România, primele fiind Croația, Portugalia și Slovacia, în timp ce acest lucru e cazul femeilor doar în două țări, Portugalia și Croația, unde femeile pleacă de acasă după 30 de ani, în medie. Cea mai mare diferență de vârstă, am spus, între băieți și fete, este în România de aproape 5 ani, iar imediat după România vine Bulgaria. E limpede că asemenea diferențe la scara Uniunii Europene nu se pot explica doar economic, ci că explicația e în primul rând culturală. E vorba în România, ca și în Republica Moldova, care nu intră în aceste statistici, de acea familie tradițională care a făcut în paralel că faptul că copiii sunt ținuți acasă până la 30 de ani și mai bine coincide cu aceea că în România și Republica Moldova generații de părinți și-au lăsat copiii să fie crescuți de bunici, sub pretextul uneori facil al lipsei de timp. În Olanda, în schimb, părinții își dau afară din casă literalmente copiii ajunși la 18 ani, trimițându-i în lume să se descurce. Se mai remarcă și faptul că anul acesta, în vârful listei, nu se mai află Italia, unde, fenomen sociocultural invers, există acei bambocionii, bebeluși, adulți, bebelăi, cum ar veni, adulți de peste 30 de ani care continuă să locuiască cu părinții, uneori cu forța, refuzând să plece. Recent, niște părinți în Italia au câștigat procesul cu băiatul lor de 40 de ani, care nu voia pur și simplu să plece de acasă, unde mânca gratis și îi teroriza pe părinți că n-are cămășile călcate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Recapitularea săptămânii cu corespondenții Europei Libere se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare, nu doar la radio, dar și pe net la moldova.europaliber.org, ca și pe rețele. Duminică plăcută în continuare și o nouă săptămână ușoară și plină de succese.
Aici Radio Europa Liberă.